Yetim Abilay. Ikkinchi qism. Assalomu alaykum bolajonlarim. Yodingizda bo'lsa, sizga yetim Abilay ertagini so'zlab berayotgan edim. Esingizda bo'lsa, Abilay xonning istagini bajo keltirib, unga oltin ko'lni keltirgan. Evaziga yarim qop oltin olib, uyiga xursand bo'lib qaytgan edi. Ammo uning xursandchiligi bu safar ham uzoqqa cho'zilmabdi. Chunki ich qora vazir yana Abilayga tuzoq qo'ymoqchi bo'lib, xonni avray boshlabdi.
Ulug' xon, kun botish tomonda Kuldurkan degan xon bor. Uning Oysulu, Kunsulu degan ikki qizi bor. Oysulu faqatgina sizga yarashadi.